slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata slušat ćete Novi most, u kojem je vođena polemika o tome da li su u Srbiji mogući fair i pošteni izbori. Učesnici razgovora bili su Milan Antonijević, direktor Fondacije za otvoreno društvo u Srbiji, i Jovo Bakić, sociolog iz Beograda. Bilo je reči o tome zašto je prošlogodišnji dijalog između vlasti i opozicije o izbornim uslovima doživeo neuspeh, pa je veliki deo opozicije bojkotovao izbore, a Srbija dobila jednopartijski parlament. Da li će taj dijalog biti nastavljen i kada? Zašto predsjednik parlamenta Ivica Dačić kaže da dijalog ne može da počne ove godine, te kakvu će ulogu u njemu imati Evropska unija? Razgovaralo se i o tome da li je moguće da na radio televiziji Srbije opozicija dobije ravnopravan tretman sa predstavnicima vlasti, da li je Brisel spreman da izvrši pritisak na Vučića da pristane na fer izbore, ima li Srbija opoziciju koja se bori za interese ugroženih, te zašto socijalne nejednakosti nisu u fokusu opozicionih partija. O ovim i drugim pitanjima sa gostima u Mostu razgovarao je Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li se dijalogom vlasti i opozicije mogu obezbediti fair uslovi za izbore u Srbiji. Naši sagovornici su Milan Antonijević, direktor Fondacije za otvoreno društvo u Srbiji, i Jovo Bakić, sociolog iz Beograda. Gospodine Antonijeviću, prošlogodišnji dijalog vlasti i opozicije, čiji je inicijator bio i vaš Fond za otvoreno društvo, nije doneo fair izborne uslove. Zbog toga je velik deo opozicije bojkotovao parlamentarne izbore juna ove godine, a Srbija je praktično dobila jednopartijski parlament. Da li je taj dijalog doneo ikakav pomak?
Uspešnost ili neuspešnost tog postupka mislim da je još rano ceniti. Ono što smo mi uradili to je da je, kada pogledate ukupno sve te zahteve koji su dati vladajućoj stranci, jedna trećina je ispunjena, to su mahom bile tehničke stvari, jedna trećina je delimično ispunjena, tu ima i tehničkih i suštinskih stvari, i sada za ovu narednu rundu dijaloga ostaje jedna trećina zaista suštinskih stvari, znači nema više bežanja od suštine i zaklanjanja iza nekih malih izmena zakona, izmena članova REM-a ili nečega drugog, već se ostaje kod suštinskih pitanja da li možete obezbediti slobodne medije, podjednaku zastupljenost svih političkih opcija koje postoje na političkoj sceni, da li se glasovi mogu dobijati bez pritisaka i da li se javne funkcije neće zloupotrebljavati u narednim izborima koji su zakazani.
Gospodine Bakiću, kako je vaše mišljenje? Da li je prošlogodišnji dijalog doneo neki pomak?
Zaista mislim da nije. Ovaj režim je mogao da pokrene dijalog, da mu je do dijaloga i malo ostalo bilo. Ajde, ako nisu hteli 2012. mogli su 2014. mogli su 2015. Prošlo je međutim 8 godina. Oni su pokazali sve što su mogli. Da ne da nisu spremni za dijalog, nego oni jednostavno ne umeju da razgovaraju. Sve što oni umeju jeste da razbiju opoziciju, da deo ljudi u opoziciji kupe, drugi deo veći ucene i na taj način vladaju. Problem je što građanska svest još nije došla dotle u Republici Srbiji da shvate da u opoziciji imate koliko god želite ucenjenih i kupljenih ljudi. A onda je čitava ta priča oko dijaloga problematična, jer daje odstupnicu režimu koji stalno kupuje vreme, a istovremeno ljudi koji su u opoziciji na prodaju ili su još ucenjeni, kako ko, oni u svemu tome učestvuju i stvara se jedna kulisa iza koje nema ništa. Tako da moram da kažem da ja u to ništa ne verujem, ali bit ću, razume se, veoma srećan ako je moje uverenje pogrešno. Ako za recimo 3-4 meseca vidimo da se odvijaju debate na prvenstveno radio televiziji Srbije, jer znate, ovo Pink, Happy, to svakako treba ukinuti, tu je ispod časti pojavljivati se. I ne samo ukinuti televizije kao televizije, nego konfiskovati svu imovinu vlasnika tih televizija. Dakle, to je jedan kriminal na kup, tu nema reči kojima se to može opisati. Tako da u tom smislu, ako sam se prevario, rado ću reći da jesam, ali bojim se da tu nema varanja. Jednostavno, režim nije spreman da razgovara.
Gospodin Antonijeviću, evo gospodin Bakić kaže da režim nije spreman za dijalog.
Ja se sa time delimično slažem kada analiziramo šta je sve stavljeno na sto bilo u proteklih 18 meseci. Kada analizirate šta je od tih suštinskih stvari prihvaćeno, možemo se negde složiti da te volje za dijalogom nema, da je ona bila mnogo izraženija kada razgovarate sa međunarodnim akterima, znači sa Evropskim parlamentom. Želja za dijalogom, ona se u ovom trenutku ne vidi, nego da li ćete vi moći sve pritiske i sve moguće podrške koje ćete imati, da li će taj dijalog moći da ima efekta, tako kao što je i ovo opisao, da vi imate javni servis koji predstavlja ravnopravno sve protivnike, koji sme da postavi pitanje i predsedniku i vladajućoj stranci, koji sme da postavi pitanje ministrima i da ako ne dobije odgovor zbog toga negoduje s jedne strane, a i da probudimo neke druge koji su spavali tokom izbora od tužilaštva pa nadalje, koji su trebalo da doprinesu tome da Srbija ima fer i poštene izbore.
Gospodine Bakiću, sada se priprema nastavak dijaloga. Predstavnici Evropske unije uputili su pismo predsjedniku parlamenta Ivici Dačiću u kome traže da se što pre nastavi dijalog, kako oni kažu, o unapređenju izbornih uslova uz posredovanje Evropske unije. Na posredovanju Brisela snažno insistira opozicija. To je praktično njen uslov da uđe u dijalog. Mislite bi da bi vlast ipak mogla da prihvati takvu snažnu ulogu Evropske unije?
Iskreno govoreći, to me preterano ne zanima. Njihova je stvar šta će oni da rade. Tu je jedna igranka koja ne prestaje i ne vidim da to građane Srbije treba preterano da zanima. Kako će oni razgovarati, šta će oni tu raditi, kako će se dogovarati, to je sve na njim. A na nama je da vidimo da li od toga nekog efekta ima, jer pravo da vam kažem, posle 8 godina ja ovoj vlasti ne verujem ništa. Oni jednostavno su izgubili, ako su ikad imali, poverenje ljudi koji traže malo više od sendviča i Coca-Cola da bi išli na njihove skupove.
Gospodine Antonijeviću, mislite li vi da bi vlast mogla da prihvati snažnu ulogu Evropske unije u dijalogu?
Vlast je na to prinuđena. Podsjetit ću vas kako izgleda posljednji izveštaj Evropske unije o Srbiji. Znači, ne treba zanemarivati te jake ocene toga kako izgleda vladavina prava, kako izgledaju izbori u Srbiji i treba čitati to da vlast, tj. Vlada, nije ni jednim slovom prenela zaista oštre kritike, već je pokušavala da sakrije od svojih građana šta u tom izveštaju piše. Govori o tome da postoji negde strah od Evropske unije. Podsjetit ću vas, Srbija pregovara sa Evropskom unijom, znači preuzela je određene obaveze, tako da se tu pitanje prihvatanja ili ne prihvatanja ove posredničke uloge Evropskog parlamenta zaista ne može ni postavljati, a treba gledati naravno i iz drugog ugla, s obzirom da stranke u Evropskom parlamentu, te porodice evropskih stranaka imaju svoje partnere u Srbiji i mislim da je to još jedan front na kome nijedna od stranaka, naročito vladajuća, ne želi da se o njoj loše govori, ali se opet vraćam i na to da mora postojati spremnost za dijalog i ovo je nekako, mislim, malo previše diskvalifikovao sve one koji sede za stolom. To je neka, nažalost, ta lakoća diskvalifikacije u kojoj živimo u proteklih nekoliko godina, da se zaista svi optužuju da sarađuju sa, ne znam, Vučićem, da sarađuju sa Đilasom i tako dalje, da su njegovi plaćenici.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se dijalogom vlasti i opozicije mogu obezbediti fer uslovi za izbore u Srbiji. Sagovornici su Jovo Bakić, sociolog iz Beograda, i Milan Antonijević, direktor Fondacije za otvoreno društvo u Srbiji. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bakiću, da li vi mislite da Evropska unija može da natera Vučića da pristane na fer i slobodne izbore?
Pa ona ga 8 godina tera. i vidimo rezultate tog teranja. U drugim rečima, ne verujem ni ovom režimu, ni Evropskoj uniji. 20 godina je prošlo od pada Slobodana Miloševića. Srbija se nije pomerila ili se pomerila minimalno prema Evropskoj uniji. Dva najbitnija poglavlja, dakle dva poglavlja koja su za građane bitna, 23 i 24, naravno tu je ono ekološko, tu se samo nazaduje. I ja nešto ne vidim da Evropska unija, ona pritiska na rečima, ili ona nema dovoljno moći da svog pulena nagovori da uradi ono što treba, ili ne želi da nagovori svog pulena da uradi to što treba.
Gospodin Antonijeviću, kako je vaše mišljenje, ima li Evropska unija istinsku želju da natera Vučića da obezbedi i fer i slobodne izbore?
Ne delim baš takav pesimizam koji gospodin Bakić ima, jer mislim da nas jedino malo optimizma može navesti na neku akciju koja će dovesti do uspešne promene. Evropska unija ima određene mehanizme, ona nije svemoguća. Ako unutar Srbije nema volje za reformama, Evropskoj uniji zaista nije teško da nas ostavi na još deseta godina pa da otškrine ta vrata da vidi u kakvom smo stanju. Tako da Evropska unija čeka iz Srbije signale da postoji spremnost za reforme, vrlo dobro poznaju situaciju, pogledajte stvarno taj izveštaj, on je pisan diplomatskim jezikom, ali čak i taj diplomatski jezik nije mogao da sakrije ozbiljna kršenja i ozbiljne probleme. I mislim da je negde istrpljenje druge strane na izmaku, to se vidi i po ovim razgovorima i po želji Evropskog parlamenta da se uključi u dijalog, to se vidi i po nekim drugim porukama. Srbija može iskoristiti šansu koju ima u ovom trenutku, drugog puta nema, znači vi nemate osim vladavine prava i vraćanja vere u institucije, drugačije se ova zemlja neće pomeriti sa mrtve tačke.
Gospodine Antonijeviću, samo da vas pitam, da li će doći do nastavka dijaloga i kada bi on mogao da počne?
Ja očekujem da će taj dijalog biti otpočet u kratkom roku. Naša poruka je i prijateljima iz Evropskog parlamenta da on mora otpočeti tokom ove godine, krajem ove godine, da ukoliko ga prenesemo na početak sledeće godine, da se onda svi pozitivni efekti tog dijaloga neće moći osetiti na izborima sledeće godine ili najkasnije početkom 2022. godine.
Gospodine Bakiću, mislite li vi da bi dijalog mogao da počne početkom godine, jer Ivica Dačić, predsednik parlamenta, je rekao da nije realno očekivati da će on da počne do kraja godine. Mislite li da bi mogao da počne početkom godine?
Zaista me to ne zanima. To šta će Dačić da radi, šta će oni da rade, to je zabava za njih. Građane to uopšte ne zanima. Građani su izgubili veru u ovakvu vlast, oni koji su protiv vlasti, a njih ima dosta, a s druge strane oni koji su za vlast, oni su cinični, oni su jednostavno prodali svoje usluge ovoj vlasti. Pretvaraće se ljudi da vode nekakav razgovor, da razgovaraju, nema od toga ništa. Oni mogu početi krajem godine, mogu početi početkom sledeće godine, mogu početi u junu, a izbori da budu u septembru, potpuno je to sve jedno. Ovaj čovjek koji ovdje vlada je ušao u suštinu političkog sistema, kakav je napravljen pre nego što je on došao na vlast, i on to koristi, koristi ga maestralno, ali ničija do zore nije gorela, pa neće ni njegova.
Gospodine Bakiću, ako se ne može dijalogom doći do poštenih i fer uslova, kako se onda uopšte može doći do poštenih demokratskih izbora?
To ćemo vidjeti. Pa vidite i u Bosni i Hercegovini sad i u Crnoj Gori pre toga, da se ne lažemo. Milo Đukanović je jedan učitelj Aleksandra Vučića. I kao što Milo Đukanović decenijama ne smeta ni Sjedinjenim državama, ni Evropskoj uniji, tako im ne smeta ni Aleksandar Vučić, ali polako se raspoloženje građana menja. Samo je pitanje kada će se ono promeniti. Ako građani počnu da razmišljaju, onda ćemo stati na glavu zmiji. Ako ne, nema nam spasa.
Gospodine Antonijeviću, mislite li vi da je dijalog između vlasti i opozicije ipak jedini put da se dođe do fer izbornih uslova?
Ja prvo moram da se oporavim od ove ogromne apatije koju čujemo.
To uopšte nije apatija. Da, ja zovem na borbu.
Mi na isti način procenjujemo situaciju, mislim da nemamo razlike u tome, u oceni koje su greške ovog sistema, koje su nasleđene, gde je to unapređeno, na koji način su zloupotrebljene institucije i tako dalje. Ono u čemu se razlikujemo, to je negde u mobilizaciji koju želimo da vidimo, želimo da predstavimo probleme.
Gospodin Antonijević sasvim pogrešno tumači moju spremnost na otpor. Dakle, ja sam sve samo neapatičan.
Ako koristite argumentaciju da smo istruleli kao društvo, onda meni je to zaista definicija apatije. Ali kažem, mislim da ćemo se negde složiti oko mogućnosti da se stvari izmene, da se mogu građani mobilisati. Imali smo toliko zaista pozitivnih primjera iz čitave Srbije gde su se građani mobilisali oko konkretnih stvari i onda zaista poslali jaku poruku da više neće pristajati na nešto što je odsustvo vladavine prava. Imali smo i Mariju Lukić, presudu koju je ona zaista svojom ličnom upornošću, uz malu podršku ljudi koji su verovali u nju, da je ona uspela pred pravosuđem ovakvim kakvim jeste da dobije bitku protiv nekoga koje je očigledno bio nasilnik. Kažem, to su te sve neke male pobede u kojima treba tražiti inspiraciju, ali ajde, ako želite da vas ne nazivam apatičnim, evo, do kraja razgovora neću to više ponoviti.
Gospodine Bakiću, ko po vama može da mobiliše građane?
Onaj koji pripada narodu, koji nije odrođen od naroda. Značajan deo opozicije je odrođen od naroda. Ne možete živeti jednim životom koji je mislena imenica za 99% ljudi i misliti da možete da razumete te ljude. To je problem opozicije, odnosno većeg dela opozicije, pošto i sam pripadam opoziciji, ali onoj opoziciji koja je opozicija ne samo vlasti, nego čitavom sistemu. I zbog toga ja nikako nisam apatičan. Da sam apatičan, ja bih se povukao u svoja četiri zida i bavio se isključivo naukom. Izašao sam iz ta četiri zida. Mora narod da se uveri da postoje ljudi koji žive vrlo slično njemu. Inače, oni koji žive potpuno različito od naroda nemaju nikakvih izgleda da steknu poverenje tog istog naroda.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se dijalogom vlasti i opozicije mogu obezbediti fer uslovi za izbore u Srbiji. Sagovornici su Milan Antonijević, direktor Fondacije za otvoreno društvo u Srbiji i Jovo Bakić, sociolog iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodin Antonijeviću, mislite li vi da dobar deo opozicije živi različito od naroda?
Pa ja ne volim, pravo da vam kažem, kada čujem u nekom političkom govoru narod, moram priznati da se uvek malo zamrznem i razmislim šta je poenta zaklanjanja iza naroda. Ako se mi zaista želimo u 21. veku zaklanjati iza nečega što je tako potpuno maglovito i reći reč naroda, onda da iza toga ne možete jasno opisati kako se formira volja naroda, kako ona zauzima svoje stavove, kako se to čita, onda mislim da mnoge teorije tu mogu pasti u vodu. Tako da više treba govoriti o različitim interesima, o potrebi razumevanja i onih koji su na marginama društva, manjina, onih koji nemaju u ovom trenutku ni krov nad glavom i da oni koji vode državu moraju svojim primjerom pokazati kako se neke od situacija rešavaju, kako se odlučno stupaju određene vrednosti i samim tim će, hajde da koristimo ovu terminologiju, samim tim će i narodu biti bolje. Mi to još uvek nismo potpunosti iskusili. Mnoge demokratije su u prvim godinama na ovakav način takođe loše formulisale svoje politike, napravile taj veliki jaz između malog broja onih koji su privilegovani i drugih, ali ne bih to baš prevodio na ovaj zaista simplifikovani jezik naroda i opozicije.
Gospodine Bakiću?
Srbija je zemlja ili društvo sa najvećom društvenom nejednakošću u Evropi. I u tom smislu postoji narod, to je velika većina građanki i građana Srbije, to je narod. Uzgred, definicija demokratije jeste narodni suverenitet. Nema demokratije bez narodnog suvereniteta, a oni koji se smrznu od reči narod prepuste vlast Aleksandru Vučiću da on vlada tim narodom i da ga zaluđuje. Umesto toga treba jasno pozvati na interese naroda koji je obespravljen i boriti se za njegova prava. Kad ste pomenuli izbacivanje iz kuća sirotinje tog istog naroda, nisam video, sem ljudi iz stranke kojoj pripadam i još nekih drugih grupa, dakle nikoga iz opozicije, da brane sirotinju od gubljenja jednog jedinog krova nad glavom. To nije slučajno, zato što je taj zakon donet 2011. godine. Dakle, donela ga je bivša vlast, a ova ga samo bezdušno sprovodi. I u tom smislu, zaista, mi ćemo se boriti, govorim o partiji radikalne levice, mi ćemo se boriti za prava naroda koji je obespravljen, koji je ponižen, koji je uvređen i to je apsolutno neodrživo stanje. Ovde je reč o održanju naroda i zato sa zadovoljstvom govorim taj pojam narod, jer je narod nešto čega se liberali plaše, a onda su doveli svojim strahom Aleksandra Vučića koji je znao da zavede taj narod. Protiv toga se treba boriti, treba zbrisati i Aleksandra Vučića i njegovu opoziciju. To je zlo jedno, režimsko.
Gospodine Antonijeviću.
Dobro, ovde očigledno imamo malo nerazumevanje. Kada kažem da je ta reč narod zloupotrebljavana u proteklim godinama, mnoge loše odluke su se sakrivale iza naroda, a podsjetit ću vas, baš kada govorite o ovim iseljenjima, moje kolege, organizacije u kojoj sam ja nekad bio, mnoge organizacije koje ova Fondacija za otvoreno društvo podržava, baš se time bave. I oni su u prvim redovima, ne govore to, oni se ne bave politikom, tako da im ne treba jeftina propaganda da se nalaze uz ljude koji gube krov na glavom i čine sve da na pravni način spreče to. Tako da treba biti fer i zaista govoriti o velikom broju onih koji pokušavaju da isprave te nepravde, da spreče da ljudi ostaju bez krova nad glavom. I ne treba zaboraviti kad se obraćate već narodu, da narod čine i onih skoro 2 miliona ljudi ili 2 miliona ljudi koji su glasali za vladajuću stranu. Veoma je lako to sve diskvalifikovati, a mislim da ipak ako govorimo o celokupnom društvu, o svima onima koji su punoletni i odlučuju o nekim procesima, da se svima njima moramo obraćati, pa i onima koji su liberalni, pa i onima koji su na nekim drugim stranama, a nekim diskvalifikovanjem nećemo daleko doći. Podsjetit ću vas, to je zaista ogroman broj građana koji su zbog nekih razloga odlučili da svoj glas poklone, bukvalno poklone nekome.
Gospodine Bakiću.
Mene čudi ovakva interpretacija. Dakle, kad govorimo o narodu, ja zaista mislim na narod, računajući tu i tih 2 miliona birača Srpske napredne stranke. Oni su žrtve. Kao što su žrtve i značajan deo onih koji ostaju u kući, koji ne glasaju. Dakle, sve su to žrtve tih bogataša u koje ubrajam i najveći deo političara. Dakle, to je sve jedna te ista oligarhija ili ako hoćete politički i privredni deo oligarhije koji je zaseo na grbaču narodu i jaše i mamuza. Dakle, ključno je da shvatimo da su stranke ove koje postoje u velikoj meri jedna podvala i to se vidi u lakoći kojom se te stranke cepaju, kojom te stranke nestaju, kojom pojedinci menjaju stranačke dresove kao što ljudi menjaju donji veš. To je ono što mi imamo u društvu. A sva ova priča, to je zamajavanje i zbog toga ovi razgovori o kojima govorimo su potpuno besmisleni. To su razgovori koji se dešavaju unutar oligarhije koja je odrođena, koja nema veze sa narodom. Naravno, ovaj narod, jedan deo, je rešio da koristi rupe u sistemu i da zapravo prodaje svoj glas onome ko može da da više. I to je politički sistem u Srbiji. Ne krivim tu te koji prodaju svoje glasove. Krivim one koji su spremni da kupe. A to nije samo Aleksandar Vučić, jer su to radili i pre njega. Šampion je bio Mlađan Dinkić, ali nije on jedini. A uzgred, Mlađan Dinkić je sad savjetnik ovog režima za trange frange sa Ujedinim Arapskim Emiratima. Dakle, sve je to jedna oligarhija koja je zajahala, koja mamuza i nema milosti u tom mamuzanju.
Gospodine Antonijeviću.
Ja bih samo dve reči, ako mogu da uvedem u ovaj razgovor, osim naroda koji ću vrlo rado upotrebljavati kada za to osetim potrebu, nemam nikakav razlog da od tog pojma bežim. To su dve reči, jedno je poštovanje, a drugo je poverenje. Znači, to su dve stvari koje smo mi izgubili. Poverenje se nekako izgubilo i svakim pokušajem dijaloga mi pokušavamo da povratimo to poverenje jedni u druge, u neke vrednosti i neke stvari koje se dešavaju i u regionu. Pomenuli ste ono što se dešavalo u Crnoj Gori, sada što se dešava u Bosni, znači u Banja Luci, Sarajevu i nekim drugim gradovima gde se vlast na izborima zaista menja, pa i ono što se dešava u Sjedinjenim Američkim Državama pogoduje tome da se vratimo tim iskrenim vrednostima, da shvatamo da je i onaj koji je uspeo svojim radom da se obogati ukoliko time nije kršio neke zakone, da je to potpuno legitimno, da je neko društvo socijalne pravde ono čemu težimo. I slažem se, ekonomska i socijalna prava i te nejednakosti su toliko velike u društvu i niko ne treba da pomisli da je to zadato, da je to nepromenjivo, već naprotiv da ulaganjem onih koji imaju više ili imaju mogućnosti i pravednom raspodelom da ćemo mi doći do jednog društva koje je mnogo pravednije.
Dobro, evo ja bih sada završavao razgovor, samo bih se vratio ovom osnovnom pitanju, poštenim uslovima za izbore. Gospodine Antonijeviću, mislite li vi da Vučić može izgubiti vlast na izborima?
Vlast se gubi na izborima, mislim da je to činjenica koje zaista svako ko se bavi politikom mora da bude svestan prvog dana kada u politiku ulazi. Ako nije svestan, onda to vodi u neke druge oblike vladavine koje ne bismo želeli da vidimo.
Gospodine Bakićevo, da i vas upitam, može li Vučić izgubiti vlast na izborima?
Ja sam potpuno siguran da Aleksandar Vučić neće priznati kada izgubi. Kao što u ostalom ni Donald Trump u Sjedinim Državama nije priznao kad je izgubio. U ostalom, kao što ni Slobodan Milošević nije priznao 24. septembra kad je izgubio 2000. godine izbore, nije on to priznao. On je morao 5. oktobra da bude primoran. I tako će biti i sada. Dakle, nemoguće je za jednog autoritarnog vladara da prizna da je izgubio na izborima. A za njega je još dodatno opasno, zato što zna da se seli pred sud, a ne ide mu se pred sud jer zna da posle suda ide u zatvor, zato što zna šta je do sad uradio.
Ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Antonijeviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Bakiću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Jovo Bakić, sociolog iz Beograda, i Milan Antonijević, direktor Fonda za otvoreno društvo u Srbiji. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete potražiti na našem web sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Širenje koronavirusa u svetu u značajnoj meri utiče i na to koje reči koristimo u svakodnevnom govoru, ali i na to koje reči tražimo u našim internet pretraživačima. Tako je reč lockdown, odnosno zatvaranje, postalo reč godine prema britanskom Collinsovom rečniku. Ovaj engleski rečnik navodi da je lockdown stanje u zemlji te je došlo do zastoja svakodnevnog života. Sa svojim teškim, tupim slogovima i još težim asocijacijama, reč lockdown uobličava zajedničko iskustvo milijardi ljudi, navode mediji koji prenose obrazloženje ovog britanskog rečnika. Stručnjaci koji su radili na definisanju najčešće korišćenih reči navode da su registrovali čak 250.000 kombinacija ove reči, što čini rast od neverovatnih 6.000% u odnosu na prošlu godinu, kada je lockdown u medijima, knjigama i štampanim izdanjima zabeleženo u 4.000 kombinacija. Šta nam u svakodnevnom životu znače uskraćene navike, kako zatvaranje dugoročno utiče na nas i kako mladi da se nose sa novom normalnošću, na ova pitanja tražimo odgovore. Sa vama su Una Čilić i Norbert Činković, a vi slušate Glaso mladih.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
U momentu kada većina Evrope ulazi u drugi talas epidemije, a sve veći broj zemalja uvodi nova ograničenja, reč lockdown ili zatvaranje postaje više nego prisutna u svakodnevnom govoru. Kao što su mnogi u našem regionu to doživeli, zastoj u svakodnevnim navikama utiče na načine kako radimo, učimo ili se družimo. Deo starog kontinenta tek prvi put osjeća ozbiljnije restrikcije, kao što su to Češka i Mađarska, dok nekima, kao što su Francuska ili Španija, ograničenje kretanja već zvuči poznato. Početkom godine razgovarali smo sa mladima iz Bosne i Hercegovine koji su podelili sa nama kako čuvaju mentalno zdravlje. Slušamo savete Elvire koja je tada bila u Londonu, ali i Emira i Harisa iz Sarajeva.
Tako ja sve svoje obaveze oko posla i studija obavljam u kući i svi oni koji to mogu u ovih dana se mogu zaista smatrati izuzetno privilegovanima. Najmanje što možemo da uradimo je da se pridržavamo uputa koji dobijamo od vlasti gdje god da se nalazimo i da mislimo zapravo o onima koji ovih dana moraju uobičajeno da rade. Mislim na ljekare, na trgovce, na policiju, novinare, transportne radnike i sve druge. A evo, budući da sam ja u kući i kako stvari stoje, ostaću, jeli, kao i svi mi, nekoliko sedmica najmanje. Trudim se da prilagodim prostor u kojem boravim tako da mi bude udoban i za rad i za učenje i mislim da je to jako važno, pogotovo za mene koja inače stvarno ne volim puno vremena provoditi u zatvorenom. I zapravo u ovom svemu mi najviše pomaže što imam mnogo toga da uradim, a koristim naravno vrijeme i da pročitam nešto pametno, ne samo o ovom svemu što se trenutno dešava, nego i o svojim nekim drugim stvarima koje me zanimaju.
Jako nam je važno da u čitavom tom kaosu loših vijesti, pandemije, pa onda ovi zemljotresi koji su bili u Zagrebu, da odvajamo vrijeme u kojem se isključujemo iz svih tih negativnih priča i gdje se okrećemo nekim našim svakodnevnim stvarima u kućanstvu, kao što je ribanje, kupatila i odlazak u prodavnicu vikendom, i isto tako da se čim više moguće čujemo sa ljudima koji su nam jako dragi.
Slušam preporuke nadležnih i preventivno ne izlazim iz kuće i trudim se vanjske kontakte imati samo onda kad zaista moram, odnosno kada moram otići do prodavnice. Osim toga, sjedim po cijeli dan sa laptopom u krilu i čitam šta sve pišu u mediji i šta dijeli raja na društvenim mrežama i na aplikacijama za komunikaciju. I ono, čitam, gledam i ne vjerujem. Stvarno ne vjerujem koliko neprovjerenih, netačnih i već onako na prvu besmislenih vijesti i pogrešnih i netečnih savjeta se dijeli na internetu. Internet je preplavljen izmišljenim receptima, savjetima za zaštitu, za zaobilaženje korone, pa čak i na postojećim lijekovima. teorije zavjera o tome ko je i zašto kreirao koronu ne bi zaista ni da pominjem. Ljudi vjeruju zaista svemu i svačemu i bez razmišljanja dijele jako opasne i kontraproduktivne savjete i to je ono što me zapravo brine.
Tako je bilo na proljeće, a sada su građani podeljeni što se potpunog zatvaranja tiče, ali i u vezi sa merama zaštite. Sa građanima Sarajeva razgovarala je Maja Žuvela.
Šta misliš o ograničavanju kretanja?
Pa mislim da je to dobra stvar, pošto se virus sad širi, to je bitna mjera.
Kako se navikao na življenje sa mjerama?
Pa eto, nije to nešto strašno, nosit masku i pazit se, prat ruke. To nije, ako se svi pridržavamo tih mjera, virus će se vjerovatno umanjiti.
Kako imaš mišljenje o opciji punog zatvaranja, potpunog zatvaranja, lockdowna?
Ma mislim da je to nepotrebno, jer se ako se svi pridržavamo ovih mjera jednostavni, ne treba doći do toga. Dovoljno da svi poštujemo ove mjere, distance, da se nose maske i neće doći do toga.
Recite, što mislite o ovom novom ograničavanju kretanja?
Pa mislim da trebalo bi strožije mjere da budu. Trebalo bi da se uvedu, recimo, policijski sat od navečer od 9, popodne do jedno 4 sata, pošto ide zimski period.
Pridržavate li se vi mjera?
Ja se pridržavam mjera, nosim masku, perem ruke, pazim, evo, otvaram, ulaze mi ljudi sa koronom koji mi lično znaju, evo sad telefon zvoni, kaže malo sam pobjegla do Konzuma, što je jako, jako, jako zabrinjavajuće. Evo sad uprav, evo što mi je bila na kasi, ja se zgrozila, vjerujem.
A recite mi, je li vam bilo teško naviknuti na novi način?
Ne, nije, zato što se to mora. Zato što znam lično lica poznati koji su zaraženi i ovo je strašno. Ne bi se ovako umiralo da je normalno.
A šta mislite o ovoj ideji potpunog zatvaranja?
Potpuno, ja se slažem za to. Mada jest ekonomija upitna, ali su zdravlje i život djece i porodice, staraca, moje majke i svih ostalih je upitnije i važnije nego sve.
Pa mislim, kad sve radi, tokom čitavog dana nikakve veze nema, 23 sata do 5 ujutru. Malte ne, niko se više i ne kreće u ta doba, je li tako?
Tako.
Mogu garantovati za svoju familiju. Znači, niko nije posle tog vremena odsutno.
A recite mi, jel se vi pridržavate mjera?
Naravno, naravno.
Jel vam bio problem naviknuti se na novi
način? Pa nije. Prije nego što su izjavili da se moraju maske nositi, ja sam naravno navikla već bila. Malte ne, uopšte ne skida masku. Dok se kući ne raspremim sve, onda odloži masku na kraj.
A recite mi, šta mislite o ideji potpunog zatvaranja?
Verujte, ne znam.
Mladini u Hrvatskoj nisu bili u mnogo lagodnijoj situaciji početkom godine, ali izgleda da ni ove jeseni nije bolja situacija. Nakon kratkog letnjeg predaha od koronavirusa, ta zemlja sada beleži skoro 2.500 novozaraženih dnevno. Da se prisjetimo šta su nam poručili Luka i Sandra iz te zemlje.
Tu imamo sreću da radimo takve poslove koje možemo raditi od kuće, pa smo se povukli pred epidemijom korone i prije nego je u Hrvatskoj nastupio lockdown. Tako da pokušavamo da održavamo neku normalnu rutinu, to znači ujutru pijemo kavu i onda slušamo nacionalni stožer i onda sjedamo i izvršavamo svoje radne zadatke u nekom radnom vremenu u kojem bi ih izvršavali i inače da idemo na posao.
Da, i općenito smo dosta izloženi vijestima koje čitamo, čisto da isto razumijemo šta se trenutno dešava i u sklopu toga se trudimo da se brinemo o sebi. Međutim, je strah koji osjećamo takav da brigom o sebi i nekakvim mindfulness vježbama naravno ne možemo da ga u potpunosti uklonimo. Ja osobno osjećam veliki strah od budućnosti koji je uvjetovan aktualnoj situaciji, ali istovremeno osjećam da nemamo dovoljno adekvatne socijalne države koje nas i u socioekonomskom smislu zaista mogu zaštititi.
Crna Gora beleži rast zaraženih. Nacionalno koordinaciono telo te zemlje je u najvećim gradovima već zatvorilo ugostiteljske objekte, škole, kao i teretane, fitness centre, sportske sale za rekreaciju i dečije igraonice. Zabranjeno je i okupljanje u kućama osoba koje nisu članovi istog domaćinstva. Među merama prevencije i zaštite koji se u crnogorskim gradovima sprovode, zavisno od broja inficiranih po opštinama, je i takozvani policijski sat. Tom merom se ograničava kretanje u određenom terminu i ona se za sada primenjuje u tri grada, gde je zabranjen izlazak iz objekta stanovanja od 22 do 5 sati ujutru. Naša koleginica Jasna Vukićević je razgovarala sa građanima o tome šta oni misle o takvim merama.
Jasmina je sa Cetinja, ali studira u Podgorici. U rodnom gradu, ali i gradu gdje boravi tokom sedmice, na snazi je takozvani policijski sat, odnosno zabrana izlaska od 22 do 5 sati ujutru.
Ne pada mi toliko teško, posle 10 svakako u doba korone nemamo gdje, čak i da nije policijski čas, lokali rade do 10, sve radi do 10, tako da svakako ne bi imali gdje da provodimo vrijeme. Ono što nam možda najteže pada jeste vezano za fakultet, što ne možemo da imamo normalna predavanja, nego je sve putem interneta, online platformi i toga. I to nam je ovako meni, recimo, možda najveći nedostatak. A osim toga, sve je više manje ok,
znači,
navikli smo.
Zvučite prilagodljivo.
Da.
A što mislite ono što uočavate u svojoj okolini? Koliko se poštuju mjere? Uspijevaju li ljudi da ih primjenjuju?
Pa znate kako, mislim da se ne poštuju dovoljno, ali za to, po mom skromnom mišljenju, nije kriv narod, nego su krivi nadležni organi. Jer, znate, ako niko nikog ne sankcioniša, ako sankcije ne postoji, zašto bi onda bilo ko poštovao nešto što mu se ne sviđa? Sigurno ima ljudi koji misle da su maske bespotrebne, možda ja to mislim, ali već ako je vlast rekla nešto, to treba da se poštuje, samo što negdje vlast drži do onoga što kaže, negdje ne.
Marko je jedan od onih kojem ograničenje kretanja i zatvoreni lokali ne utiču u značajnoj mjeri na društveni život i noćne izlaske, a iako smatra da te mjere ograničavaju našu svakodnevicu, zalaže se za njihovo poštovanje.
Pa sigurno da mijenja dosta toga, ali opet zdravlje je najpreče.
Koliko to promijeni vaš društveni život, recimo?
Pa ne nešto pretjerano. Sad nešto, eto, izađe se, ali nije da sad nešto pretjerano, ni izlazim, ni ništa, tako da...
A što se tiče potpunog zatvaranja, imali smo već to iskustvo u prvom naletu, što o tome mislite?
To je dosta teško se prilagoditi potpunome zatvaranju, ali ja, na primjer, na selu i proveo sam to vrijeme u onom prvom kvartalu što je bilo, e sad ako bude opet, tako.
Vi ste srećan čovjek, nemaju svi tu mogućnost.
Da, eto, ja idem sa roditeljima i tako.
Da se mjere ograničenja lakše podnose, treba zahvaliti zimskim mjesecima, kada je inače životni ritam na primorju usporen, smatra Milena iz Budve.
Pa znate kako, i ovako malo naroda izlazi od 10 do 5 ujutro, evo zimsko doba je, meni lično odgovara.
Nemate problem da se prilagodite?
Ne, čak i ranije da je policijski čas, ne bih imala problem.
Sandra je majka dvoje male djece i kaže da su u porodici imali slučaj oboljevanja od COVID-19. Pitamo što misli o ograničavanju kretanja i potpunom zatvaranju kao o mjerama prevencije i sprječavanja širenja koronavirusa.
Prvo što pomislimo, obično svi, kako ćemo financijski to izgurati. Ali možda će postojati neke naznake, neke financijske pomoći, da li u države ili nešto, prosto ne znam, to bi trebalo više da bude u nekoj njihovoj moći sad da zatvore sve, prosto ništa nisu radili ako se ljudi ne pridržavaju, ali ako bi uveli možda neke ograničene mere šetanja, kretanja, a da opet škole radi, jer najviše se pokazalo da i škola najmanje ima zaraženi. Ali zašto zatvorili škole? Zato što roditelji kao roditelji ne paze, prenesu na dete 9 mjeseci u školu. Eto, to je to. Znači, mi treba prvo da pazimo, da spriječimo to zatvaranje. Kad bismo se mi možda više obazirali i obratili pažnju, da ispuštamo neke mere, zaista bi bilo manje obolelih.
Slušate podcast Glaso mladih.
Po svemu sudeći, leksikografi su pogodili pravu reč za ovu godinu. Ali šta kažu stručnjaci? Da li reči kao što su zatvaranje, koronavirus, fizičko distanciranje ili samoizolacija mogu da se prevaziđu, a da ne utiču na naše mentalno stanje? U nastavku ovog izdanja emisije Glasom mladih idemo u Novi Sad, gde razgovaramo sa psihoterapeutkinjom i sociološkinjom Miljanom Vorkapić-Viček.
Da li vi vidite u vašoj praksi neku vrstu promene kod građana?
Pa ono što tako zatvaranje negdje nosi kao prvi problem jeste to što time ljudi gube negdje osjećaj kontrole nad sobstvenim životom. Jer je neko sa strane zbog mera, zbog svega toga što se dešava rekao da mi ne možemo da se prećemo. Samim tim mi počinjemo da se brinemo za sebe i za sobstvenu sigurnost što gledano društveno šire, što individualno. I samim tim što smo zatvoreni to u značajnoj meri menja strukturu našeg dana, kvalitet našeg života i način na koji ga mi poimamo. Osjećaj kontrole je jedan od najvažnijih osjećaja koje mi želimo da imamo, jer na taj način stičemo sigurnost u to da možemo da rukovodimo svojim životom, da možemo da utičemo na neke situacije, da možemo da utičemo na dešavanja oko nas. I kada nam to negdje bude uzdrmano, mi se prilično osjećamo nesigurno, neprijatno, neke druge neprijatne emocije počinju da prevladavaju jer prosto sada treba da se adaptiramo na neke nove uslove. Tu se često javljaju strahovi, tuga, ljutnja za sve to što se dešava, a negde što izmiče iz onoga što je bio naš ili jeste regularan način funkcionisanja.
U kojoj meri je zapravo lockdown ili zatvaranje ili sama pretnja da možemo doći do tog momenta utiče zapravo na psihofizičko stanje građana?
Pa što se tiče samog odnosa sa klijentima i uopšte obraćanja nama kao ljudima koji se bave savjetovanjem i psihoterapijom, nema tu toliko, ajde da kažem, manifestog tog dela da se pretjerano priča o epidemiološkom stanju, situaciji i tako dalje, ali se na mnogim drugim nivoima, možda ne toliko golim oko vidljivim, oseti razlika. Ljudi su pod izuzetnim stresom, nekako anksioznost se češće javlja, pa čak i neke depresivne stanja koja svakako jednim delom nama jesu potrebna da bismo se adekvatno adaptirali na novonastalu situaciju. Ali drugim delom to malo ume da bude intenzivnije, pogotovo u uslovima kakvi su trenutno gde dosta dugo ovo traje. Znači ovo je neka promjena koja se dešava i dešava se nekoliko mjeseci unazad i nije nešto na što mi možemo, ajde da kažem, brzo da se prilagodimo i adaptiramo. To je ono što negdje jeste najveći problem i što samim tim utiče na kvalitet života u drugim segmentima. Da li je to da ne možemo posao da obavljamo uopšte ili na način kako smo ga ranije obavljali. Pored porodice su u velikoj meri, da kažem, prisilno okrenute članovi porodice jedni ka drugima, što sa jedne strane može da očvrsne ukoliko su same porodične veze dobre, bliske, adekvatne, ali ako u porodici postoji dinamika koja nije bila dobra ili adekvatna za sve članove, tu se intenziviraju problemi. Sa neke treće strane, prijatelji uopšte taj socijalni život koji je nama izuzetno kao ljudskim bićima značajan je sada ograničen i ono što je po meni nekako možda najalarmantnije, a posljedice toga ćemo vidjeti za godinu ili dve, jeste što počinjemo da doživljavamo s jedne strane ljude kao pretnju, drugi ljude kao pretnju, pa su tu između ostalog i naši prijatelji, ili mi sa druge strane preuzimamo preveliku odgovornost da naš neki nepromišljeni postupak može da utiče na tuđi život. I to je onako jedna mešavina straha od kontakta sa drugima i osjećaja krivice za to da bismo mogli nekom drugom da nanesemo, da ga povredimo na neki način. To je ono što je dosta izazovno u ovoj cijeloj situaciji.
Mnogi zvaničnici govore o mladima, odnosno o mlađoj populaciji kao najodgovornijoj za širenje ove zaraze. Stavlja jedan teret očigledno na leđa ovih mlađih generacija zato što oni žive nekako dinamičniji socijalni život i samim tim u većem broju su u kontaktu sa drugim ljudima. Kako vi vidite, kako to može da utiče na mlade, odnosno na koji način može da utiče to na odnos šire populacije prema mladima?
Ono što jeste, a i da opet kažem izazovno u svemu tome, mladim ljudima su ti socijalni kontakti izuzetno značajni i svi znamo da kada pogledamo iza sebe što smo bili mlađi, to smo imali više prijatelja, više se družili i tako dalje. I sad je ovo jedna situacija u kojoj je to njima s jedne strane zabranjeno. I ono što jeste isto dosta meni nekako smeta mi kada se o svemu priča, nekako je ispalo da je ova jedina situacija u kojoj mi utičemo na druge ljude i gde je naša odgovornost značajna. Kada sam o tome promišljala u širem nekom kontekstu i pre ovoga, mi smo na mnogo nivoa uticali na druge ljude i mi imamo odgovornost za druge ljude. Da li počeš od toga da smo učesnici u saobraćaju do toga da se neki određeni, da kažem, bolest ili virusi takođe prenose kontaktom sa drugim ljudima. I sad nekako ovo je posebno izdvojeno i poseban pritisak je stavljeno na to. Meni su jasni razlozi medicinski zašto, ali ta odgovornost koju smo imali ili smo trebali da imamo jeste nešto što je prirodno. Čim se nalazimo u zajednici, čim se nalazimo u društvu interakciji sa drugim ljudima, mi imamo neku vrstu odgovornosti. Da li to je nekako psihički uticaj na druge ljude ili je to fizička razmena nekih, ajde da kažem, bolesti, virusa i tako dalje. Znači, odgovornost kao takva je priča koja je mnogo šira. Ono što je poseban pritisak da se vratimo na mlade sada u ovom trenutku jeste što je nekako na njih posebno stavljeno za u ovoj datoj situaciji. To je nešto sa čim, a to u praksi vidim, se oni dosta teško nose. Jer nisam jedan put u praksi čula ne bih voleo ili volela da se nešto dogodi starim članovima porodice zbog mene. Tako da mladi imaju taj veliki unutrašnji konflikt gde sa jedne strane imaju želju da se druže, da se povezuju, da kreću se, a sa druge strane razumeju da bi to na nekom nivou moglo da izazove neke posledice koje bi bile kobne možda po nekog člana porodice.
Da li bismo mogli malo čisto da objasnimo ljudima šta je zapravo anksioznost, kako to prepoznati i šta je ono što mi kao građani koji se suočavamo najčešće prvi put sa ovim teretom možemo da učinimo?
Da, to je zanimljivo. Probaću, ajde da kažem, jednostavnije to da objasnim, da svi razumeju. Znači, ja najviše volim anksioznost zameniti reči tjeskoba, jer to negde jeste taj osjećaj tjeskobe koje mi imamo kako, kao da nas neko spolja pritiska, ali kao da i iznutra imamo nešto što nas dodatno pritiska. Negde u osnovi anksioznosti jesu neke vrste strahova, sad kada je strah negde usmeren na realan objekat, kada govorimo, recimo, pas je zalajao, mi smo se uplašili jer se bojimo pasa ili je to bilo iznenađenje, onda je taj naš strah tu nekako realan strah. U funkciji je da nas sačuva od toga da nas pas napadne na ulicu. Ali kada je neka pretnja u tom kontekstu nemoguće za sagledati, nevidljiva, kako je većinu vremena naš neprijatelj izvana nevidljivim, onda to ostavlja prostora da mi u stvari osjećamo strah, ali da nemamo jasan objekat na koji usmeravamo taj strah. Samim tim ne možemo da regulišemo taj strah, jer ako mi vidimo psa, mi ćemo se udaljiti od psa ili ćemo zamoliti vlasnika da iskomunicira sa svojim ljubimcem i tako dalje, i mi ćemo taj strah da prosto otpustimo jer nam više neće biti funkcionalan. A kada je neka pretnja na nivou kakva je ovde, mi onda razvijamo kroz misli, kroz ideje, pa onda opet osjećaj straha, pa drugi osjećaj neprijatni koji se tu uključuju, i nalazimo se u jednom stanju u kome mi nemamo razrešenje i ne možemo da smanjimo taj intenzitet, a osjećamo konstantnu neprijatnost, zabrinutost, brigu, imamo projekciju na budućnost kako bi to moglo da se odrazi, na koji način. I negde dobrim delom svojim mislima mi pokušavamo da se oslobodimo tog osjećaja, jer svaki osjećaj koji se javi, javi se vrlo sa razlogom i mi onda sprem njega postupamo i na taj način on negde nestaje kada mi adekvatno postupimo. To da uvaži za sva osjećanja. I onda dolazimo u to da smo kao u nekom labirintu gde mi konstantno pokušavamo naći izlaz, a ne možemo da ga nađemo jer nemamo jasan objekat na koji je to usmereno. I onda još dodatno neko koje je inače okrenut tome da više brine, da više imate tako, da kažem, projekcije kako bi budućnost mogla da izgleda, pa ako te projekcije pritom nisu, ajde kažem, optimistične, nego su više onako negativne, katastrofične, tim ljudima je, ljudima koji tako funkcionišu, ovo dodatno izaziva anksioznost. A onima koji, da kažem, tome nisu bliski, svakako jeste taj moment što mi u stvari ne možemo da uhvatimo jasan objekat i ne možemo jasno da razrešimo ni mislima, ni emocijama, ni ponašanjem ono što u stvari jeste pred nas stavljeno. To je ovako, da kažem, možda najnekako jednostavnije kako bi se uopšte to neko stanje anksioznosti moglo objasniti.
Šta je ono što mi u ovim uslovima možemo uraditi? Kako mi možemo sami sebi nekako pomoći?
Vratimo se opet na negde prvo ili drugo pitanje, a to je taj osjećaj kontrole i osjećaj sigurnosti. Znači, neke stvari koje su nam poznate, a koje možemo u ovim uslovima da radimo, da se nekako njima vratimo. Znači, ukoliko imamo neke naše rituale ili ponašanja ili nešto što mi radimo u toku dana ili smo radili, a da nam daje ili pruži neke osjećaje sigurnosti, značajno je da se ka tome opet okrenemo, jer to daje neku vrstu stabilnosti. Sa druge strane, dobro je na te neke misli koje nas zabrinjavaju, ja uvek predlažem, ali to je iz profesije, da to podelimo sa nekim nama bliskim, ok, ako ne možemo to u ovom trenutku da uradimo uživo, svakako to možemo sa prijateljima da uradimo putem mreža i raznih aplikacija koje to služe, znači da ne zadržavamo to nešto u sebi, nego prosto da podelimo te unutrašnje brige, sumnje, katastrofične ideje i tako dalje, sve to negde što nas okupira u datom trenutku i svakako da probamo da utičemo da što manje projektujemo na budućnost te sve neke negativne ishode, nego da nekako probamo da racionalizujemo situaciju u smislu ok, ja sam sada ovde, da se vratimo na sada i ovde, ja sam sada ovde, šta se sada i ovde trenutno dešava i u kom segmentu ja mogu da utičem na svoj život ili na ono što radim ili na ono što mislim. Ono što bih voljela ovde nekako da naglasim, da ovo nisu stvari koje nama, hajde da kažem, prirodno dolaze. Ipak moramo da učinimo određenu vrstu napora da bi se sa njima borili. Naravno, što su nam neke misle intenzivnije, morat ćemo malo više da se borimo sa njima, a što su manje intenzivne, i time i ta borba negde lakša. Ali važno je da to neće nam nekako prirodno doći, da je to deo gde zaista ja ne volim upotrebljavati, to moramo, ali ovde, ukoliko želimo sebi nekako napredak, boljitak i da se bolje u ovom snađimo, jeste stvar na koju moramo da utičemo. Znači, ona prirodno neće splasnuti, jer opet kažem, vraćajući se na neke osnovne postavke emocija, prosto mi nemamo trenutno jasne slike. Pritom i mediji, ako mogu samo malo da ih uključim, dodatno imaju prilično konfuzne, kroz medije se provlače konfuzne informacije, lekari nisu potpuno sigurni, prosto nemamo sigurnu tačku da li su to u pitanju profesionalci ili neko drugi kome bi mi mogli verovati, ko bi negde kroz to verovanje u to što drugi kažu nama dao taj osjećaj nekako sigurnosti, kontrole, kao znate, ako se nailazite na neku problematičnu situaciju, postoji neka, nazovem, procedura koju prolazite i onda kada ste nekako upoznati sa tom procedurom, vama je lakše jer znate da ako do toga dođe, vi ćete uraditi tu proceduru i to će biti u redu, negde na kraju. A ovdje je dosta onako suprotstavljenih informacija, dosta neprijatnih iskustava samih ljudi koji su prošli kroz zdravstveni sistem i tako dalje, i onda dolazimo do toga da u toj cijeloj konfuziji dodatno ne možemo da nekako utičemo na to kako se osjećamo, a onda je opet važno sebe zadržati da ne razmišljamo dalje o tim nekim katastrofičnim idejama i tako dalje, nego da budemo u sada i ovde i negde razumemo do koje mere mi možemo da uradimo. Nismo sve.
Suštinski onda za kraj da kažemo, vratiti se ili držati se starih navika, starih rutina, pokušati da razumemo problem kojim se suočavamo i razgovarati da li to ovako putem digitalnih platformi ili uživo, ali u svakom slučaju ljudski kontakt je nešto što nam može pomoći da prebrodimo ovaj period.
Ljudski kontakt je uvek lekovit i ja imam, kada je naravno podržavajući, prihvatajući, pun razumevanje i tako dalje, i nekako ja bih uvek taj ljudski kontakt izdvojila na početak i negde sve vreme. Znači, nisu nam, kada pričamo o socijalnoj distanci, samo fizički ne moramo biti blizu ljudima, ali je važno, mislim sada više nego ikad, da emocionalno i u kontaktu budemo sa drugima, pa makar i putem ovih novih tehnologija, ako već ne možemo na stari dobri način kroz zagrljaj, ali opet tu je neko ko nas čuje, tu je neko čije lice vidimo osmeh ili vidimo to da empatiše sa nama u nekom trenutku, i to je jedna od stvari koja su, po mom mišljenju, opet to građujem, vrlo značajna. A drugo jeste da sve one neke stare rutine koje su nam davale osjećaj sigurnosti, a možemo sada da ih realizujemo, da ih i realizujemo.
To je sve u ovom izdanju Glasom mladih. Ja sam Norbert Šinković, a u proteklim minutama razgovarali smo o tome kako da se izborimo sa najavama ponovnog ograničenja kretanja i kako da se nosimo sa novim, starim okolnostima usred rasta broja novozaraženih koronavirusom. Ukoliko ste propustili prethodne epizode, možete ih pronaći na našem sajtu ili na Google i Apple podcast aplikacijama. Potražite naše druge sadržaje na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Čuvajte se i glavu gore.